Zgrada Radio Niša, spomenik kulture, ulica Lole Ribara 7A, 1900. godine, autor nepoznat. Nalazi se u centru grada. Izgrađena je 1900. godine za bogatog niškog jorgandžijskog trgovca Jovana Popića od strane italijanskih majstora koji su se u Nišu zatekli nakon izgradnje pruge Beograd-Niš 1884. godine. Izvedena u duhu neorenesanse, sa bogato ornamentisanom fasadom, sa neoklasičnim elementima i neobaroknom dekoracijom, prvobitno je imala suturen i visoki parter sa mansardnim krovom. Kao jedna od najreprezentativnijih porodičnih kuća svoga vremena, ugostila je 1903. godine ministra inostranih poslova carske Rusije, grofa Lambsdorffa, a za vreme Prvog svetskog rata, kada je Niš bio ratna predstavnica Srbije, u njoj je živeo kralj Petar I. Karađorđević. Nakon Drugog svetskog rata i nacionalizacije, više puta je menjala namenu, da bi 1950. godine u nju bio smešten Radio Niš. Godine 1960. za potrebe Radio Niša, po projektu niškog arhitekte Bore Spasića, dograđen je stilski usaglašen sprat, čime je zgrada dobila sadašnji izgled.